es dzirdēju tavu jauno dziesmu un tā bija vilšanās. Tava attīstība lēni vilcinās, šovakar par to stāstīs ziņas. Es dzirdēju tik mazu daļu dziesmas un tā bija vilšanās.
Es dzirdēju tavu jauno dziesmu un tā bija vilšanās, tā bija vilšanās. Es dzirdēju tavu jauno dziesmu un tā bija vilšanās, tā bija vilšanās. Jā. Tev nav flova draudziņ, tev nav nekā. Tu dabū smuku čiepu tikai, ja tu viņai samaksā. Es dzirdēju tavu jauno dziesmu un tā bija vilšanās, tā bija vilšanās, jā. Es esmu rēts kā panda, tu esi lēts kā panda. Nedzirdu, ko man tie heiteri saka, Linda Lean, Dirty Fanta. Es esmu īstā manta, tu esi viltojums. Lombardā pat tavas dziesmas neņem, jo nav pieprasījums. Ļauj man pārsliekties uz citu flovu. Es tavu karjeru izmetu musarā kā sapuvušu plovu. Fui, pētavu kuts grib te savā rīklē, bet es viņai saku ne. Zinu, ka tā šmara netīra. Negribu hepatīru C, negribu hepatītu ne. Kamēr tu raustīsi ar balagam izkastē, mani mazā izklaidē, kā laba klēzna izstādē. Tava dzīve ir īsa, bet tos pīntis vēl īsāks. Ieraugi mani un es zinu, ka tu mīsāc.
Pamodos uz grīdas, terpies vakardienas drēbēs. Tikko sācies rīts, bet man vēl joprojām smērē. Svaigākais es spēlē, bet jau pazaudējies mērcē. Pamostoties ķēdes kājās, jo man nav laika ko tērēt. Istabā dūmi kukā smēdē, biedri jaunu kāsu jau servē. Paf, paf, pēs uz pāris sapņiem, apkārt klusi kā tiesa sēdē. Paģiru seminārs, galdā Evian minerāls. Mēs pīpējam ar bandu, mēs pīpējam ar bandu. Tavā kucē vēlas manu blantu. Tagad laužu viņu sprandu, laužu viņu sprandu. Nedod sūdu, nedod sūdu, nedod sūdu, jā. Heiter meitenes man rāda krūtis, jā. Nošāp pretinieks, un pēc tam viņu radinieks. Mazā kuca paklusē, lūdzu negolsnieks. Mazā kuca paklusē, lūdzu negolsnieks. Nedod sūdu, nedod sūdu, ignorants tavā pusē. Bet atceries, atceries, visiem labāk patīk, ka tu klusē.
Es dzirdēju tavu jauno dziesmu un tā bija vilšanās, tā bija vilšanās. Es dzirdēju tavu jauno dziesmu un tā bija vilšanās, tā bija vilšanās, jā. Tev nav flava draudziņ, tev nav nekā. Tu dabū smuku čiepu tikai, ja tu viņai samaksā. Es dzirdēju tavu jauno dziesmu un tā bija vilšanās, tā bija vilšanās, jā.